Auka Ande.
Riba, sebenarnya riba perinciannya panjang lagi. Riba kita bagi jadi dua. Ada riba kaitannya dengan utang, ada riba kaitannya dengan jual beli. Orang ulama sebut riba yang pertama ini adalah riba duyun, riba yang kaitannya dengan utang. Kemudian yang kedua, riba yang kaitannya dengan jual beli disebut dengan riba buyon. Kalau riba yang kaitannya dengan utang piutang itu masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan maka termasuk dalam riba. Coba diulang kalimatnya tadi apa? Setiap utang piutang, ingat kalimatnya ya, utang piutang di dalamnya ada keuntungan maka terjatuh dalam apa? Riba. Ingat kalimatnya, utang piutang. Utang piutang itu gimana? Saya pinjam duit si A 1 juta. Maka saya pakai uang 1 juta ini dulu. Kemudian saya kembalikan uang ini senilai 1 juta juga. Saya tidak kembalikan uang yang tadi, uang yang pertama tadi, tapi saya kembalikan dengan uang yang baru yang nilainya itu sama. Betul gak? Uangnya dipakai dulu kan? Uangnya dipakai dulu, yang penting kembalikan nilainya itu sama. Tolong bedakan istilah dalam bahasa Indonesia, beda lagi. Saya pinjam motor, pinjam motor, kembalinya itu motor itu atau kembalinya motor baru? Apa Pak? Saya pinjam motor merek S ya. Kembalinya motor merek S ini atau kembalikan motor merek Z? S juga. Motor yang itu yang saya pakai kan? Istilah pinjam jangan samakan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau yang ini beda, ini dalam istilah itu ariyah. Kalau yang tadi ini dalam istilah syar'inya itu qardun. Kalau yang ini dalam istilahnya itu ariyah. Saya pinjam. Kalau pinjam kayak gini, barang kembali barang itu juga. Enggak usah masukkan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka kalau orang pinjam motor, kembalikan motor itu juga ditambah isi bensin, riba atau tidak? Kok bingung ini? Itu bukan utang piutang, Pak. Itu pinjam motor. Kembalinya apa? Motor baru atau motor itu? Motor itu juga. Terus tambahannya bensin bagaimana? Tambahannya bensin gimana, Pak? Hah? Oh, kalau saya yang dia punya motor, Bu, kamu tuh tahu diri sendirilah. Masa pinjam kok enggak ingat bensin itu loh. Iya kan? Dan orang yang minjem kan tahu diri juga. Oh iya, saya pakai motor orang, masa bensinnya hilang kok cuma matur nuwun nggih. Masa cuma matur nuwun aja selesai. Ini enggak masuk dalam istilah utang piutang tadi. Tolong bedakan pengertian istilah tadi, karena dalam bahasa kita ini kita tidak bisa samakan dengan bahasa syar'i. Nah, dalam utang piutang kaidahnya berarti, ingat kaidahnya yang disepakati oleh para ulama, utang itu harus raddul misli, utang harus kembali dengan yang semisal. Nilainya sama. Berarti uang 1 juta dipinjam, diutangkan tadi, kembalinya berapa? Kembalinya berapa? 1 juta. Jika ada tambahan berarti apa? Riba. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Bahkan kalau kita itu meminjamkan uang ke orang, adanya barang gade itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Soalnya kalau uangnya gak kembali, kita bisa jual barang gade ini untuk nutup utang tadi. Namun kebanyakan kita itu kalau pinjamkan uang ke orang, itu rata-rata cuma modal percaya saja. Saking percayanya uangnya gak balik-balik. Ikhlas ke malah ini. Ikhlas ke tapi orang ikhlas. Karena saking percayanya sama orang. Oh Ustaz, ini teman saya kok. Kamu gak ada jaminan? Gak minta gade? Enggak Ustaz, saya sudah percaya sama dia. Ternyata beberapa bulan di tengah sendiri yang diblokir. Saya ketemu dia di kajian, cuek Ustaz. Setelah kajian dia langsung pulang. Nah itu contohnya itu. Itu saking tidak ada barang jaminan tadi Bapak Ibu. Beda kalau ada barang gade loh di sini. Baik, saya ingin bahas barang gade tadi. Maka kaidah tadi berlaku. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat. Nah, misalnya si A ini gadaikan sawah atau gadaikan barang tertentu supaya dia dapat pinjaman. Terus orang yang pinjamkan ini memakai sawah tadi atau memakai barang tadi. Utangnya dipinjam tadi 20 juta, kembali tetap 20 juta. Namun selama utang tadi belum balik, sawah atau barang tadi itu dipakai. Ada masalah? Apa manfaatnya? Pemakaian sawah atau pemakaian barang secara gratis. Maka pemakaian seperti ini sudah terjatuh dalam riba. Karena ada pemanfaatan. Dan pemanfaatan ini tidak boleh ada selama utang itu masih ada. Tanggap. Si A ini punya usaha bakso. Dia kebetulan meminjam uang dari si B sebanyak 50 juta rupiah. Setiap kali si B makan bakso di warung si A, gratis. Utang belum lunas loh di sini. Besok datang lagi, dia bawa satu keluarga mau bayar. Pak, sampun pak, rampung. Nah, gratis. Besok datang lagi, gratis. Ada masalah di sini? Riba atau tidak? Si A tadi, atau yang tadi yang meminjamkan uang, yang dapat bakso gratis tadi, sejatinya dapat manfaat dari bakso gratisan. Maka itu dihukumi oleh para ulama karena utang belum lunas, maka dihukumi riba pula. Yang tidak masalah di sini adalah jika manfaat tadi tidak dipersyaratkan di awal, namun ketika pelunasan, orang yang melunasi utang ini membayar lebih. Dia pinjam 5 juta, kebetulan ketika kembalikan, dia kembalikan 5 juta plus hasil tani. Maka tambahan yang tadi tidak masalah karena tidak ada perjanjian di awal. Dan itu masuk pada sabda Nabi SAW, rahimahullah Imran, semoga Allah merahmati seorang, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah itu semoga merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika menjual, ketika membeli, ketika melunasi utang. Ketika dia melunasi utang, dia buat baik kepada orang yang memberikan dia pinjaman, maka dia dipuji dalam hadis ini mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru riba dalam utang piutang. Ada riba yang kedua namanya riba duyun. Riba duyun ini kaitannya dengan jual beli. Terutama ini kaitannya dengan komoditi ribawi atau barang ribawi. Di antara barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, terus garam. Ada berapa ini? Ada berapa? 6. 6 ini disebut 6 komoditis, komodita ribawi, komoditi ribawi, atau 6 barang ribawi. Kenapa disebut barang ribawi? Ketika terjadi pertukaran atau barter untuk barang sejenis harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, yadan biyadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Saya ulang, ketika yang ditukar barang sejenis, contoh emas ditukar dengan emas, misalnya emas 18 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat, maka syarat yang harus dipenuhi 2. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Yadan biyadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Maka tidak pandang kualitas 18 dan 24. Karena terjadi barter langsung, pokoknya mana emasmu? Ini 18 karat diterima, mana emasmu? 24 karat diserahkan. Syarat yang kedua apa? Jumlah harus sama. Yang ini 2 gram ditukar dengan yang ini juga 2 gram. Wah, Ustaz, kan nih kualitasnya ada beda. Karena terjadi barter langsung, tidak pandang kualitas. Maka cara yang aman adalah kalau mau beli emas yang bagus, jangan ditukar langsung emas-emas. Caranya gimana? 18 karat dijual dulu, dapat uang, uangnya dipakai untuk beli emas yang bagus 24 karat. Tidak terjadi barter langsung di situ. Maka sama halnya dengan penukaran uang, Bapak Ibu-ibu. Emas perak tadi itu sama hukumnya dengan penukaran uang. Uang itu dihukumi sama dengan emas dan perak karena menjadi alat tukar. Maka ketika rupiah ingin ditukar dengan rupiah, syaratnya 2. Yang pertama, ya dan biadin, harus tunai. Yang kedua, mislan bi mislin. Mislan bi mislin itu berarti apa? Jumlahnya harus sama. Coba lihat di lebaran kemarin, orang itu kalau tukar uang, dia bawa uang 1 juta, pingin pecahan 10 ribu. Biasanya gak dikasih 1 juta langsung, tapi dikasih berapa? Kurang tadi itu. Pak, jenengan 950 ribu saja. Nah, tadi 50 ribu dia cari untung di situ. Maka dia melanggar 2 syarat tadi. Syarat pertama terpenuhi, tunai. Tapi syarat yang kedua, mislan bi mislin, jumlahnya itu tidak sama. Maka punya problem di situ. Kecuali kalau jenisnya berbeda, emas perak atau rupiah ingin ditukar dengan real Saudi, maka syaratnya cuma 1. Emas ditukar dengan perak atau rupiah ditukar dengan real Saudi, syaratnya cuma 1, harus yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang telat. Termasuk dalam jual beli emas pula. Emas ditukar dengan uang, maka syaratnya 1. Apa syaratnya? Ya dan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Maka menurut pendapat ini berarti tidak boleh jual beli emas secara online. Karena terjadi keterlambatan, emasnya datang 3 hari, uang sudah ditransfer saat ini. Itu contoh riba yang dikenal dengan riba duyun. Riba dalam jual beli. Ada juga riba dalam utang piutang. Rinciannya masih dalam bab yang panjang untuk pembahasan riba tadi.